Qirollik soqchisi aldanganni ulkan hukm zaliga boshlab bordi. Men ham taxt tomonga olib boradigan uzun yo'lakni bo'ylab u bilan yonma-yon ketardim.
Ajabo, bunaqasini hech qachon ko'rmaganman, Sejus. Juda haybatli, hashamatli va ulug'vor. Ani rahimsizmi? U bu yerda nima qilyapti? U endi eng yovuz odam edi-ku.
Xohlasang, u bilan gaplashib ol.
Rahmat. Rahimsiz.
Aha, salom aldangan. Ismim avval Rahimsiz edi, lekin Shoh Jalin ismimni yarashgan deb o'zgartirdi.
Lekin maktabga bormagan va Jalinga qarshi bo'lgan odam sensan-ku.
To'g'ri, ammo o'sha vaqtlar men o'zimdan va qilgan ishlarimdan doim nafratlanganman. Maktabga bormaganim uchun qadimgi yozuvlar yoki Jalin taklif qilgan hayot haqida hech qachon eshitmaganman. Ehsonning restoraniga borib turardim. O'shanda hukm kuniga atiga bir hafta qolgani xayolimga ham kelmagan.
Rahimsiz?
Nima deysan?
Bilaman. Hozir qiyin damlarni boshingizdan kechiryapsiz.
Buning senga daxli yo'q.
Aslida bor. So'ramoqchi edim, ovqatingiz uchun to'lasam maylimi?
Albatta, tekin ovqatga yo'q demayman.
Faqat bir shart bilan.
Har doim bir shart bor.
Keyin o'tirib men bilan gaplashasiz.
Tekin ovqat evaziga sening safsatalaringni eshitishga roziman.
Safsata emas. Samimiy va o'ta muhim suhbat.
Olib kel ovqatni.
Sizga Jalin haqida aytib bermoqchiman.
Men esa senga nima ovqat yeyishim haqida aytib beraman. Men unga qo'pollik bilan javob qaytarar edim. U esa niyatida qat'iy va muloyim edi. Ehson menga Jalinga hayotimni topshirishimga hali ham kech emasligini aytdi. Juda yaramas odam edim. Lekin hayotimda ilk bor qorong'u ruhimga umid kirib kelganini his qildim. Ehson menga shartsiz kechirilishimni va Jalinning shohligi fuqarosi sifatida qabul qilinishimni aytdi. Bu haqiqat menga kuchli ta'sir qilib, boshimni egdim va yig'ladim. Men rahimsiz restoranning qoq o'rtasida xungrab yig'ladim.
Qoyil.
Jalinning menga bo'lgan muhabbatidan hayratda edim. Uning kechirimini qabul qildim. Hamda hayotimning qolgan qismini unga bag'ishladim. Endelda unga bor yo'g'i bir hafta xizmat qilgan bo'lsam-da, buni butun qalbim bilan bajardim. Mendan xafa bo'lganlarning yoniga borib, kechirim so'radim. Kimdan biror narsa o'g'irlagan bo'lsam, kechirim so'rab, bir necha barobar qilib qaytarib berdim.
Endi shoh bilan yarashgan insonsan.
Endi ketishimiz kerak.
Ha, albatta. Ko'rishguncha yarashgan.
Xayr.
Bilasizmi, Sejus, endi o'zimni yaxshi his qilyapman. Agar Jalin rahimsizni qabul qilgan bo'lsa, meni shak shubhasiz qabul qiladi. Chunki Jalinga uzoq vaqtdan beri ishonaman.
Bundan buyog'iga Jalinning taxti oldiga yolg'iz borishing kerak.
Lekin yolg'iz
unga ta'zim qilishingni maslahat beraman.
Shoh Jalin, senga ta'zim qilaman.
Aldangan, qilgan ishlaring haqida hisobot berish vaqti yetib keldi.
Bu ajoyib-ku. Mening butun hayotim. Butun hayotim. Jalin inoyatli shoh ekanligini bildim. Uning inoyatsiz men xarob bo'lardim. Lekin bu haqda ko'p xavotirlanmayman. Axir Jalin endildagi hayotimiz shodlikda o'tishini xohlaydi. Chunki u bizni kechirdi. Ishonchim komil. Jalin menga ajoyib ism beradi. Ma'rifatli yoki dono. Yo'q. Ularni birov ko'rishini xohlamayman. Salom, yaxshi qiz. Siz bilan tanishmoqchiman. Birgalikda vaqtimiz maroqli o'tadi. To'g'rimi? Iltimos. Buni birov ko'rishini xohlamayman. Bitiruvdan keyin bir necha kun bayram kechalarini o'tkazganimni eslayman. Keyin esa bir qiz bilan yotdim. U homilador bo'lib qoldi.
Menimcha Jalinning qoidalariga amal qilmaganga o'xshaysan-a?
Men mukammal emasligimni u biladi. Shuning uchun u inoyatga to'la. Faqat unga ishonsam va hech kimga azor bermasam bo'ldi. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Men ko'p xato qildim, Rabbim. Lekin har doim sizga ishonganimni esdan chiqarmang.
Aldanganning ismi hayot kitobida bormi?
Yo'q, Rabbim.
Nima?
Aldangan, sen meni rad qilganing uchun aybdorsan.
Rad qilganim uchun?
Endi yolg'izlik yeriga jo'natilasan va hayotingning qolgan qismini butkul qorong'ulik, umidsizlik va yolg'izlik azobida kechirasan.
Yo'q, bu qandaydir bir xato bo'lishi kerak. Juda katta qo'rqinchli xato. Jalin, men senga ishonaman. Buni bilasan-ku.
Jalinga ishonaman deydigan. Ammo yashash tarzi orqali uni rad etganlarni nima kutishini o'qituvchilaringdan eshitmaganmisan?
Ammo buyuk shoh, men maktabingda tahsil olganman. Mana Sejis bunga guvoh. Hamma darslarga faol qatnashganman. Hatto seni Rabbi deb ataganman.
Nima uchun meni Rabbi deding-u, ammo amrlarimni bajarmading? Ko'plar meni Rabbi deb chaqiradi. Lekin Afabelning fuqarosi bo'lishdan rad etiladi. Chunki ular otamning irodasini bajarmadilar. Bu haqda men kalomim orqali ularni ogohlantirgan edim. Hukm kuni ko'plar menga: "Yo Rabbi, yo Rabbi, biz sening noming bilan vaz qilib, mo'jizalar ko'rsatgan edik-ku", deyishadi. Men esa ularga deyman: "Men sizlarni aslo tanimayman. Yo'qolinglar, ey badkirdorlar."
Ammo men imonli edim. Men senga ishongan edim. Seni so'zing bo'yicha endi men najotga ega bo'lishim kerak.
Sages, darslaringda aldanganga nimalarni o'rgatganlaringni o'qib ber. Qadimgi yozuvlardan: "Ey birodarlarim, agar biror kishi iymonim bor desa-yu, xayrli ishlar qilmasa, nima foydasi bor? Bunday iymon hech kimni qutqarmaydi. Faqat iymonga ega bo'lishning o'zi yetarli emas. Shunga o'xshab, quruq, amalsiz iymon o'lik va foydasizdir."
Aldangan, ishonishning o'zi yetarli emas. Menga chin yurakdan ishongan o'z ishonchini o'zgargan tabiati orqali ko'rsatadi. Gunoh ishlar qilmaydi. Ammo sen qorong'ulik qiroli Dagonning ishlarini qilishda davom etding. Bu esa hech qachon menga o'zingni topshirmaganingni isbotlaydi.
Lekin orqada turgan rahimsizchi, men undan yaxshiroq bo'lganman. Nega uni bu yerda qoldirib meni tashqariga uloqtiryapsan? Menga nohaqlik qilyapsan. Sen nohaqsan.
Nohaq bo'lgan menmi yoki senmi? Yomon yo'ldan qaytgan fosiq adolatli va to'g'ri ishlar qilsa, o'z hayotini asrab qoladi. Chunki bunday odam tutgan yo'li noto'g'ri ekanligini anglab, qilgan gunohlaridan qaytishga va to'g'ri hayot kechirishga qaror qiladi. Shuning uchun u albatta yashashi, o'lmasligi kerak deb o'rgatishgan edi senga. Rahimsiz qadimgi yozuvlardagi mana shu yo'lga amal qildi. Sen esa unga amal qilmading.
Lekin men ko'p odamlarga sen haqingda vaz qildim. Doimiy ravishda gapirdim. Buni bilasan.
Ne haqqing bor qonunlarimni, ahdimni tilga olmoqqa? Nafrat ila yo'l-yo'riqlarimga qarab, kalomimga quloq solmaysan-ku. O'g'rini ko'rganda do'stlashasan, zinokor bilan sheriksan. Og'zing yomon so'zlar uchun tayyor. Birodaringga qarshi so'ylaysan, tug'ishganingga tuhmat qilasan. Shu ishlarni qilganingda sukut saqladim. Meni ham o'zingga o'xshagan deb o'ylading. Endi aybingni bo'yningga qo'yib, seni hukm qilaman. Uning qo'l-oyog'ini bog'lab olib chiqinglar va qorong'ulik qariga tashlanglar. U yerda yig'i-sig'i va ohu-nola bo'ladi.
Mendan nari turinglar. Qo'yib yubor. Sen yovuz va zolimsan, Jalin. Yovuz, vijdonsiz va zolim shoh. Yo'q, Sages. Menga bunday qilishlarga yo'l qo'ymang. Ularni to'xtating. Iltimos.
Oh, aldangan. Shoh Jalinning hukmi adolatli va yakuniy hukmdir.
Yo'q, qo'lingni tort mendan. Nima bo'lgan hammangizga? Axir men. Yo'q. Iltimos.
Sages, o'qib eshitir. Tushunarli, Rabbim. Shunday nasl borki, o'zining nazarida pok, lekin iflosligidan tozalanmagan.
Ehson, ana u sejiz bo'lsa kerak.
Sejiz.
Ehson, juratsiz.
Sizni shu yerda deb eshitdim. Iltimos, bizga ayting. Mustaqil bilan Xudbinga nima bo'ldi?
Aldangangacha.
Sejiz, nima bo'ldi?
Hammasini o'z vaqtida bilib olasizlar.
Bu bilan nima demoqchisiz?
Quloq solinglar. Buyuk podshoh Jalinning hukm kursisi oldiga chaqiriladigan navbatdagi inson juratsiz.
Mana mening ham navbatim keldi.
Yura qol, juratsiz.
Yaxshi qol, Ehson.
Xayr, dugonajon.
Bugun bu eshiklarning yopilganini ko'p bora eshitganimdan men rosa asabiylashdim. Sejiz, bu yerda ko'pgina boy odamlarni ko'ryapman. Qanday qilib boylar bunday sharafli joylarda turishlari mumkin?
Muhimi boylik emas, muhimi yurak.
Yo'q, ko'zlarimga ishonmayapman. Ana u yerda mug'ombir turibdi. U qanday qilib bu yerga kirib oldi? Tushunmayapman. Jalin uning qilgan ishlarini biladimi o'zi?
Hammasi o'z vaqtida oshkor bo'ladi.
Bunga umid qilaman. Ana u Jalinning taxti. Uning atrofidagi taxtlarda ba'zi ustozlarimni ko'ryapman.
Juratsiz qizim, bu yog'iga yolg'iz o'zing borishing kerak.
Xo'p, yaxshi, tushundim. Shoh Jalin, mening buyuk shohim.
Juratsiz, men bergan inomlarni qanday ishlatganing haqida hisob berish vaqti keldi. Darslarga qanday qatnashing meni mamnun qilishini aytib qo'ymoqchi edim. Yana bir narsa, ko'ngilli bo'lib qilgan ishlaring va qo'shimcha dars o'rganishlaring sezilmasdan qolmaydi. Men senda yetakchilik qobiliyatini ko'ryapman, juratsiz. Istiqboling buyuk ekanini bizga doim namoyish qilyapsan.
Rahmat, katta rahmat. Bu eng baxtiyor xotiralarimdan biri.
Tuxumatchi sen haqingda gapirib yuribdi.
Nimani gapirib yuribdi?
Haligi u kecha direktorga sen o'quvchi bilan birga yotgan emishsan deb aytgan ekan.
Nima?
Eshitishimcha u ham shu ishga hujjat topshirayotgan emish.
Nima? Qanday qilib bunchalik tuhmatchi bo'lish mumkin? U menga sotqinlik qildi. U hali bularni bari uchun javob beradi.
Kechirimsizlik achiq tomirlarni o'stiruvchi tuproqdir. Bu achiq tomirlar butun yuragingni chirmovuq kabi chirmab oladi.
Bilasanmi, tuhmatchi? Men seni hech qachon kechira olmasam kerak.
Juratsiz. Maylimi?
So'ramang. Yo'q, buni ko'rishni xohlamayman. Yo'q. Yo'q, bu to'g'ri emas. Bu ishimiz noto'g'ri.
Ha, haqlisan. Bu noto'g'ri.
Lekin xohlayman.
Bu yoqqa yur.
Naqadar sharmandali. Nimalar bo'lganini sen menga tushuntirarsan, men esa senga ozgina yordamlashib yuboraman. Chunki o'zingni ahmoqlikka solyapsan.
Nimalar deyapsan o'zi?
Senga ikkita so'z aytaman. Birinchisi tuhmatchi.
Tuhmatchi.
Ikkinchisi xiyonat.
Sen juda yomon adashyapsan.
Bu yerda hech qanday adashish yo'q. Kecha kechasi ikkingizni birga ko'rdim.
Yo'q.
Men senga borimni berdim. Evaziga olganim shumi? Tag'in kelib tuhmatchi bilan ha?
Mug'ombirni kechirdingmi?
Nima?
Mug'ombirni senga qilgan ishi uchun kechirdingmi?
U nimalar qilganini ko'rmadingizmi? U hayotimni chilparchin qildi.
Uning senga qilganlari yovuzlikning eng yomonidir. Biroq hayotingni chilparchin qilgan narsa bu emas. U sening kechirimsizliging tufaylidir. Endilda o'rganganlaringni xotirla. Agar sen boshqalarni kechirishni rad etsang, unda men ham seni kechirishni rad etaman.
Qanday qilib o'sha ablahga maktabingizda dars berishga yo'l qo'yib berdingiz?
Men kuchingdan ortiq vasvasa qilinishinga yo'l qo'ymaganman. Biroq sen vasvasaga yengilding va hech qachon tavba qilmading.
Men tavba qilishim kerakmi? Aybdor muhom bir-ku. U tavba qilish kerak. Shoshmang, kechirasiz. Bu mening joyim emas albatta. Biroq Shoh Jalin, iltimos o'tinaman. Men sizga qanchalik e'tiqod qilganimni unutmang. Yolvoraman.
Juratsizning ismi hayot kitobida bormi?
Yo'q, Robbim.
Yo'q? Yo'q? Bu bilan nima demoqchisiz? Mening ismim hayot kitobida yo'qmi?
Juratsiz. Sen solihlikdan qaytganlikda hamda menga xiyonat qilib, meni rad etganlikda ayblanasan. Endi sening qo'loyog'ingni bog'lab, yolg'izlik diyoriga tashlaydilar.
Yo'q.
Qolgan hayotingni zulmatda, umidsizlikda va yolg'izlikda o'tkazasan.
Yo'q. Bunday bo'lishi mumkin emas. Rabbi Jalin, men sizga ishongandim. Buni hozirgina hayotimga qarab chiqqaningizda aniq ko'rdingiz. To'g'ri hayot kechirganim iymonimni tasdiqlaydi. Ha, yuragim toshga aylandi, lekin bundan mening aybim yo'q. Bunga tuhmatchi aybdor, mug'ombir ham aybdor.
Ustozlaring orqali bergan ogohlantirishlarimni unutdingmi? Yomonlik ko'paygani uchun odamlar orasida mehr oqibat yo'qoladi. Lekin oxirgacha bardosh bergan najot topadi. Sen esa oxirgacha bardosh bermading.
Rabbim, inson najot topgach, u bu najotni hech qachon yo'qotmaydi va qutqariladi deb ishonib kelganman. Hatto o'qituvchilarimiz ham hech kim meni sizning qo'llaringizdan tortib ololmaydi deb o'rgatishgan.
Ha, to'g'ri. Hech kim seni mening qo'llarimdan tortib ololmaydi. Biroq men hech qachon sen mendan yuz o'girib keta olmaysan demaganman. Bu narsa yolg'iz sening qo'llaringda. Sages, o'qi. Rabbimiz u najotkorimiz bo'lgan Jalinni tanib, dunyoning qabohatlaridan qochib qutulgan odamlar yana eski qiliqlariga qaytib qabihlikka mag'lub bo'lishsa, ularning so'nggi ahvoli oldingidan ham battar bo'ladi. Solihlik yo'lini bilgandan keyin, ularga topshirilgan muqaddas amrlardan yuz o'girgandan ko'ra, bu yo'lni hech bilmagani o'zlari uchun yaxshiroq bo'lar edi. Solihlik yo'lini hech qachon bilmaganlari ular uchun yaxshiroq bo'lar edi. Chunki endi ularning so'nggi ahvoli oldingisidan ham battar bo'ladi deganman. Qanday qilib najotni yo'qotib bo'lmasligiga ishonding? Nima uchun mening so'zimni noto'g'ri o'rgatgan o'qituvchilarga quloq solding? Har bir inson solihlik yo'lini bila olsin deb men bu narsalarni juda aniqlik bilan yozganman. Nima uchun aldanishdan saqlanmading? Agar mening aytganlarimga ishonganingda edi, yuragingdagi g'azabga qarshilik qilgan bo'larding. Sen esa aksincha g'azabga o'z boshimchalik bilan yuragingda o'sishiga yo'l qo'yib berding. Endi esa seni g'azabga solishi mumkin bo'lgan hukm bilan yuzlashasan.
Lekin men endilda yaxshi ishlarni juda ko'p qildim.
Payg'ambarlarim orqali juda aniqlik bilan shunday deganman. Yomon yo'lga kirib ketgan solih odamchi, fosiqlar kabi jirkanch ishlar qilgan bunday odam yashaydimi? Yo'q. Yo'q albatta. Men uning bironta xayrli ishini esga olmayman. U menga xiyonat qilgani uchun, gunohga qo'l urgani uchun o'ladi. Sizlar esa Rabbi noto'g'ri ish tutyapti deb aytyapsizlar. Gapimni tinglang. Noto'g'ri ish tutgan menmi yoki sizlarmi? Bilib qo'ying. Yomon yo'lga kirib ketgan har bir solih kishi qilgan gunohi uchun o'ladi. Xuddi mana shu yozilganlar kabi sening ham yaxshi va solih ishlaring unutiladi. Endi ularning senga foydasi yo'q.
Biroq Rabbi, sizni najotkorim deb tan olsam, ismim hayot kitobida yozilishini aytgansiz. Qanday qilib endi mening ismim u yerda bo'lmasligi mumkin?
Oxirigacha, ya'ni hukm kunigacha chidagan g'olib bo'ladi. Men aniq va ravshan aytganman. G'olib kelganlar oq kiyim kiyadilar. Men ularning nomlarini hayot kitobidan o'chirmayman. G'olibning ismini hayot kitobidan o'chirmayman deb yozgan bo'lsam, demak aniqki, ismimni hayot kitobidan o'chirish mumkin. Aks holda, agar meni Rabbim deb tan olsang,
sening isming to abad hayot kitobida muhrlanib qoladi deb aytgan bo'lardim.
Lekin meni yolg'izlik diyoriga yuborishga qanday ko'zingiz qiyadi?
Sages, Endel fuqarolariga ma'lum bo'lgan qadimgi yozuvlardan o'qib ber.
Aql idrok yo'lidan chiqqanlar o'liklar orasidadir.
Uning qo'l oyog'ini bog'lab olib chiqing. Qorong'ulik qariga tashlang. U yerda yig'isig'i va ohu nola bo'ladi. Zero da'vat etilganlar ko'p. Ammo tanlanganlar ozdir.
Bunday qilishing mumkin emas. Sen zolim shoh. Razil va zolim shoh. Seni la'natlayman. La'nat bo'lsin senga. Yo'q. 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 Iltimos, yolvoraman. Iltimos. Iltimos. Yo'q. Yo'q.
Oh, qizalog'im.
Sages, bu yerda yig'ilganlar uchun o'qi.
Albatta, Rabbim. Qadimgi yozuvlardan. Aziz do'stlar, agar biz haqiqatni bilib olgandan keyin ataylab gunoh qilishda davom etsak, bu gunohlarimizni hech qanday qurbonlik yuva olmaydi. Shunda qo'rquv ichra Jalinning hukmini kutishdan boshqa ilojimiz qolmaydi.
Mug'ombir, men senga ishonib topshirgan insonning halokatini o'z ko'zlaring bilan ko'rishing uchun seni bu yerga avvalroq olib kelishgan edi. Taxtimga yaqinroq kel.
Oh, Rabbim!
O'rningdan tur. Soqchilar, uni turg'izib qo'yinglar. Mug'ombirning ismi hayot kitobida bormi?
Yo'q, Rabbim.
Mug'ombir, sen xiyonatda, solihlikdan qaytish va qoqilish to'sig'i bo'lganlikda ayblanasan. Endi sen yolg'izlik diyoriga olib borib tashlanasan. U yerda seni eng og'ir jazo va buyuk azob kutmoqda.
Rabbim, nima uchun eng og'ir jazo? Axir men sening maktabingda ustozlik qildim.
Ha, ustozlik qilding. Lekin boshqalarga o'rgatgan kitoblarni o'zing o'qimaganmiding? Ey birodarlarim, hammangiz ham ustoz bo'lavermanglar. Biz ustozlar Jalinning jiddiyroq hukmiga duchor bo'lishimiz o'zingizga ma'lum.
Biroq Rabbi,
sen menga ishongan ko'plab kichiklarni qoqintirding va abadiy halok bo'lishlariga sababchi bo'lding. Jur'atsiz ulardan biri edi. Uni senga o'z maqsadlaring yo'lida foydalanish uchun topshirmagan edim. Aksincha uni himoya qilishing kerak edi. Biroq sen o'z nafsingni qondirish yo'lida undan foydalanding. Uning yuragi tuhmatchi orqali yaralandi va sen yarani tuzatish o'rniga uning iymonini o'ldirding. Mana oqibatda u yolg'izlik diyoriga badarg'a qilindi. Shubhasiz, mening ogohlantirishimni eslaysan. Menga ishongan shu kichiklarning birontasini yo'ldan ozdirgan odamning holiga voy. Bunday qilgandan ko'ra o'sha odamning bo'yniga tegirmon toshini osib, dengiz tubiga cho'ktirilgani o'zi uchun yaxshiroq bo'lar edi. Uning qo'l oyog'ini bog'lab olib chiqinglar va qorong'ulik qariga tashlanglar. U yerda yig'isig'i va ohu nola bo'ladi.
Yo'q. Aslo xohlamayman buni. Qo'yvoringlar meni. Qo'yvoring deyapman. Sen buning uchun javob berasan, Jalin.
Sening hukmlaring to'g'ri va adolatlidir.
Jur'atsiz yig'lashni bas qil, asabingga tegyapsan.
Aldangan, O'chir ovozingni sen.
Endi senga quloq solishim qoluvdi. Qanaqa ustozsan? Yolg'izlik diyorining eng tubiga loyiq ko'rilding. Haydovchi, suv ber, tomog'im qaqrab ketdi.
Foydasi yo'q.
O, janob mustaqil, sizdan hech kim fikringizni so'ramadi. Haydovchi,
men sening haydovching emasman. Men Jalinning xizmatkoriman. Sizlarni hukm qilingan yerga olib borish uchun tayinlanganman.
Hammamiz ham chanqiganmiz, ahmoq. Endi butun kunlarimiz mana shunda yutadi.
Sen, meni bu qo'rqinchli yerga sen olib kelding.
Sen bu yerga o'z qilmishlaring tufayli tushding, azizam.
Yo'q, sening kasofating bilan bu yerdaman. Hammasiga sen aybdorsan.
Yo'qol, yo'qol deyapman senga.
Nimaga loyiq bo'lsang shuni olasan, o donolar donosi.
Juratsiz. Bo'ldi, bas qil.
Oldindan nimadir ko'rindi. Nima bo'lishi mumkin?
Minoraga o'xshayapti. G'orga ham o'xshagandek.
Ular yolg'izlik diyoridagi g'orlar. Ya'ni bizlarning yangi uylarimiz.
Mana keldik.
Tasavvur qilganimdan ham yomonroq ekan.
Hayotimni endi shu yerda o'tkazamanmi?
Hammang tush. Sendan tashqari.
Ha, men buni bilaman.
Ming marta o'lib tirlasam deb umid qilaman. Shu bugunoq.
O'zingga ham xuddi mana shuni tilayman.
Darvoza yopilyapti. Qorong'ulikda qoldik.
Zo'r umrga qoldik.
Hey, hey, yopma, hey, hey.
Hech narsani ko'rmayapman. Darvozani och.
Eng og'ir jazo mana shu. Zulmatning eng tuban yeri.
Qani tush, tezroq bo'l. Bu yerni hidiga uzoq chidab tura olmayman.
Uncha badbo'y bu yer. Hamma yoq jimjit. Hech bir aks sado yo'q.
To'g'ri. Eng so'nggi bor eshitganing ham mening ovozim bo'ladi.
Nima? To'xta. Orqaga qayt. Qayt orqaga. Yo'l boraman. Yo'q, yo'q. Qayt. Qayt yapman. Qayt. Yo'q, 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 qayt.
Ehson.
Sages.
Kechirasan, juda uzoq kutib qolding.
Juratsizning ahvoli qanday?
Hammasi o'z vaqtida oshkor bo'ladi.
Sages.
Hammasi o'z vaqtida. O, sening kitob o'qib turganingni ko'rdim.
Ha, bunday ajoyib kitoblarni hech qachon ko'rmagan edim. Mana bu kitobga qarang, Alfabelning 2-chi yo'lnomasi.
Ehson, seni shoh kutmoqda.
Yo'q, yo'q, yo'q. Unga ham hammaga bo'lgani kabi munosabat ko'rsat.
Bunga aminmisiz?
Davom et.
Juda soz. Quloq solinglar. Buyuk shoh Jalinning hukm kursisi oldiga chaqiriladigan navbatdagi inson Ehson.
Ancha yaxshi, rahmat. Ehson, sening isming e'lon qilindi.
Bora qolay unda. Jalinni ko'raman. O, Sages, bu yer juda ham ajoyib. O, qanday chiroyli taxt. Bu o'sha.
Ha. Bu Jalinning taxti. Yura qol.
Bu odamlarning kiyimlari va ularning turishlari go'yo shohlar va qirolichalar kabi. Ularning ko'zlari mehr bilan boqmoqda. Sevgi va hayajonga to'la. Tushunmayapman, Sejis. Biz o'tayotganda ularning hammasi ta'zim qilmoqda. Nega?
Hammasi o'z vaqtida oshkor bo'ladi.
Bu yerdagi ko'pchilikni taniyman. Hammasi bilan ko'rishib chiqqim kelyapti.
Hali erta.
O, ana u rahimsiz-ku. Iltimos, Sejis.
Xo'p, mayli.
Rahimsiz?
Ihson.
Yo'q, rahimsiz. Nima uchun menga ta'zim qilyapsiz?
Ta'zim qilish boshqa, hurmat ko'rsatish boshqa. Faqatgina Rabbimiz ta'zimga loyiq. Lekin Endelda bizga xizmat qilgan, endi esa taxtlarda o'tirib oramizda hokimlik qilayotganlarga biz hurmat ko'rsatamiz. Endelda sharaf ko'rsatishning ahamiyatini tushunmas edik. Ihson, rahmat senga.
Arzimaydi.
Agar shohga itoatkor bo'lmaganingda edi, men hech qachon bu yerda bo'lmas edim. Aksincha, yolg'izlik diyorida azob tortayotgan bo'lardim. Avvalo shohdan minnatdorman va qarzdorman. Sendan ham minnatdorman. Senga xizmat qilish va senga hurmat ko'rsatish men uchun buyuk sharafdir.
Menga xizmat qilishingiz uchun Endelda sizga yordam qo'lini uzatmaganman. Buni sizdan xavotir olganim uchun qilganman.
Mana shu saxovatli yuraging uchun shoh tomonidan ulkan taqdirlanasan. Sevgi bilan boshqalarga qo'l uzatganlaringdan Jalin xursand bo'ladi. Endelda bo'lganimizda nafaqat Jalinning topshirig'ini, balki uning qalb istagini bilishimiz muhim bo'lgan ekan. Sen ikkisini ham qila olding, azizam. Saxovatli yuraging meni ham o'zgartirdi. Shuning uchun ham Endeldagi oxirgi kunlarimda ko'plab odamlarni Jalinga olib keldim. Qisqa vaqtda qilgan xizmatlarim uchun buyuk mukofot oldim. Bularning hammasida esa sening hissang bor.
Sizga butun umr xizmat qilishga tayyorman.
Sen Afabelda ko'p yillardan beri yashayotgan odam kabi gapiryapsan. Biz Afabelda bir-birimizga xizmat qilish uchun yashaymiz. Oramizdagi boshqaruvchilar aslida eng yaxshi xizmatkorlardir. Ularning mas'uliyati katta. Lekin bizlar bundan xursandmiz. Afabeldagi har bir fuqaro mamnuniyat bilan shoh Jalinga, qolaversa birodarlariga, ayniqsa bizga Endelda sevgi ko'rsatganlarga xizmat qiladilar.
O, rahimsiz. Mening qadrdonim.
Ihson, endi mening ismim rahimsiz emas. Mening ismim Yarashgan.
Naqadar marhamatli ism.
Qadrli singlim, men sen bilan faxrlanaman. Endi bora qol. Shoh kutib qolmasin.
Kechirasiz, Sejis.
Kechirdim. Menimcha, nimadir bo'ldimi?
U juda ham go'zal, juda ham ulug'vor.
Bu yog'iga zinadan ko'tarilib bor. Men shu yerda qolaman.
Shohim.
Ihson, qadrdon xizmatchim. Shohligimga xush kelibsan. Sen bilan shaxsan uchrashishni uzoq kutdim.
Men ham bu vaqt soatni orzu qilib kutdim. Siz mening shohimsiz.
Men och edim, menga ovqat berding. Chanqagan edim, chanqog'imni qondirding. Musofirga uyingdan boshpana berding. Yalang'och edim, meni kiyintirding. Kasal edim, menga g'amxo'rlik qilding. Zindonda edim, meni kelib ko'rding.
Yo Rabbi, lekin men sizga ularning hech qaysisini qilganim yo'q.
Sening eng kichik birodaringga qilgan yaxshiligingni menga qilgan bo'lasan. Ihson, o'z ishlaring haqida hisobot berish vaqti keldi. Sen menga va odamlarimga xizmat qilding. Qonunlarimga itoat etding. Hozir hayotingga ko'z yugurtirib, har bir so'zing, ishing, fikrlaring va yuragingdagi niyatingni tekshirib chiqdim. Hammasi ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Xizmatlaringni, maktabga qilgan yordamingni, birodarlaringga bo'lgan sevgingni, foydasiz munozaralardan o'zingni chetga olganingni ko'ryapman. Menga bo'lgan sevging tufayli quvg'inlarga duchor bo'lganingni ham ko'ryapman. Restoran orqali boshqalarni marhamatlash uchun qilgan mehnatlaring ko'z oldimda. Birodarlaringga qarshi gapirish va ularni g'iybat qilishdan o'zingni tiyganingni bilaman. Ihson, yo'qolganlar uchun najot istab, tunlari soatlab yig'laganingda
men sen bilan birga yig'laganman.
Buni bilmagan edim.
Ba'zi imkoniyatlarni yo'qotganingni ham ko'ryapman. Xatolarga yo'l qo'yib hukm qilgansan. Mening ovozimni eshitmagan vaqtlaring ham bo'lgan. Endi hukmimni eshit.
O, Jalil, o'tinaman, meni kechiring. Chindan afsusdaman.
Ehson, o'rningdan tur. Mening shohligimga Ehson nechta odamni olib keldi?
5183 ta, Rabbim. Bu esa aholining salkam 6dan 1 qismi degani.
Rabbi, bu qanday bo'lishi mumkin?
Qadimgi bitiklardagi mening va'damni esla. Xudo sizlarning ekkaningizni mo'l qiladi, himmatingizni unumli qiladi. Jamiyatda taniqli rahbar bo'lmagan bo'lsang-da, sening menga itoat etganing ko'plarga ta'sir qildi. Qilgan ishlaring tahsinga loyiq. Yozilganidek, solih qo'lini ochib kambag'alga sadaqa berar. Uning solihligi esa abadiy turar. Kimdir menga o'z hayotini topshirsa, buning natijasida uning hayoti ko'payuvchi ta'sirga aylanadi. Biroq hukm kursisi qarshisiga kelgunga qadar hech kim bundan to'liq xabardor bo'la olmaydi. Shu sababdan ko'plar kichik ishlarda sadoqatli bo'lmadilar. Ular bunday ishlarni go'yo ahamiyatsiz hisobladilar. Juda ko'p hollarda ahamiyatsiz deb qaralgan ishlar mening shohligim uchun eng katta hosil olib keldi. Eng muhimi, vaziyat qanday bo'lishidan qat'iy nazar menga bo'lgan itoating edi. Sen menga bo'ysinding. Ehsonning ismi hayot kitobida bormi?
Ha, Rabbim.
Ehson, o'ng tomonda turgan bo'sh taxtni ko'ryapsanmi?
Ko'ryapman, Rabbim.
Sen ana o'sha taxtda o'tirib, hayotingning qolgan qismida men bilan birga shaharni boshqarasan. Endi kelib, sen uchun dunyo yaratilgandan beri tayyorlab qo'yilgan shohlikka egalik qil.
Lekin, Rabbim, men ya'ni boshqarishga loyiq emasman. Mendan ko'ra qobiliyatliroq bo'lganlar bor.
Menga va mening xalqimga ko'rsatgan sevging bois boshqaruv taxtini sen egallaysan. Bardoshing, sadoqating va kamtarliging seni mana shu sharafga loyiq qildi. Qadimgi yozuvlarda aytgan so'zlarimni esla. O'zini o'zi yuksaltirgan kamsitiladi, o'zini past tutgan esa yuksaltiriladi. Senga nafaqat bu taxtni beraman, balki sen uchun shohlik markazidagi koshonamga yaqin joyda buyuk dengiz qirg'og'ida hashamatli uy ham tayyorlab qo'yganman. Suvni va to'lqinlarning mavjli ohangini qanchalik sevishingni bilaman. Shuning uchun ham uyingni ko'ngil istaginga ko'ra tayyorladim. Men har bir sadoqatli xizmatchimga ko'ngli istaganini inom qilaman.
Hayratdaman.
Ehson, sen shaharning 10 tumanini boshqa hokimlar bilan birgalikda boshqarasan. Sen men va hokimlar bilan birgalikda yaqindan ish olib borasan. Otam va men hokimlar bilan birgalikda rejalar tuzamiz hamda Afabeldagi hayotni nazorat qilamiz. Sen fuqarolarim va mening o'rtamdagi ishonchli maslahatchim va aloqachim bo'lasan. Bundan tashqari, nafaqat men bilan birga shaharni boshqarasan, balki shohlikning chekka yerlarida joylashgan Bengilla qit'asidagi 20 shahar ustidan ham nazoratni senga topshirib, bosh vazir etib tayinlayman. U yerdagilarning barchasi senga hisobot berib turadilar. Sen esa menga hisobot berasan. G'olibning tojini va hukmronlik xassasini menga olib keling. Bu tojni sening boshingga kiydiraman. Barakalla, sen yaxshi va ishonchli xizmatkorsan. Kichik ishda ishonchimni oqlaganing uchun senga katta ishlarni ishonib topshiraman. Mana bu xassani senga topshirar ekanman. Sening yangi ismingni e'lon qilaman. Endi sen Ehson emas, balki ardoqli g'olib deb atalasan.
barcha endiliklarga aytganim kabi g'olib kelganga va oxirgacha mening irodamni bajarganga xalqlar ustidan hokimiyat beraman. U xalqlarni temir xivichin ila boshqaradi. Otam menga ato qilgan bu hokimiyat ularda bo'ladi. Aziz do'stim, endi kelib hayot daraxti mevasidan olib yeyishing mumkin. Mana ol.
Bu juda ham ajoyib. Yo'q, buni tasvirlashga so'z topolmayapman. Go'yo u meni ichidan tozalagandek. Xuddi hamma narsa yangilangandek.
Bu yoqqa kel. Ardoqli g'olib, o'girilib, oilangga qara. Barakalla. Sen yaxshi va ishonchli xizmatkorsan. Kel, mening xursandchiligimga sherik bo'l. Bu hikoya, Peter, beshta o'rtoq, ya'ni mening beshta o'quvchim haqida edi.
Qoyil. Bunday hikoyani oldin hech eshitmagan edim.
Peter, sen bu hikoyani boshqalarga yetkazish uchun tanlangansan, toki bu hikoya ular uchun ogohlantirish va dalda bo'lsin.
Kechirasiz. Tanlangan dedingizmi?
Endi ketishim kerak. Shoh Jalin va yaratuvchi ota bilan maslahatli ishlarimiz bor.
Shoshmang, shoshmang, to'xtang. Siz Shoh Jalin va uning otasi bilan ishlaysizmi?
Ha, shunday. Biz azaldan beri birga ishlaymiz. Yaxshi qol, do'stim. Sen buni uddalaysan.
Shoshmang, Sages. Yo'q, yana o'sha qorgami. Sages. Sages, qayerdasiz? Sages. Qayerga u yo'qoldi? Yo'q, bunaqa ishlarni qilmang, Sages. Sages. Balki u hali ham g'ordadir. Bo'lishi mumkin emas. Bir daqiqa. G'or qayerda? U hozirgina shu yerda edi-ku. Diktofonim qayerda? Xo'sh. Bu yozuv shaxsan o'zim uchun. Hayronman. Hozirgina boshimdan o'tkazganlarimning bu dunyo uchun biron ta'sir bo'larmikan? Buni faqat vaqt ko'rsatadi. Men mana bu tog'u toshlar orasida yakka daraxtga qarab turib, uni shu yerdagi qadimiy toshlarga o'xshatyapman. Bir daqiqa. Bo'lishi mumkin emas. Bu o'sha daraxt. H A M J E. O'sha besh ovlon.